Azze ve Celle bizim vasitəmizlə Allah qapısına gedir. Öz başına getmir. Bizim vasitəmizlə. Bizim tərəfimizdən, bizim vəsadətimizlə gedir Allah qapısına. Dedilər, Yəbnə Rəsulillah, ax bu mətləbi siz hardan buyurursunuz? Həzrət buyurdu Allah suri mübarəkiyə ərafda, ayi şərifi güzəştadda, buyurur, fəlillahi ləəsmaul husna fəd'uhu bəhə. Ay cəmaət, Allahın gözəl adları çoxdur, Allahın gözəl adları ilə Allahı çağırır. Bir yerdə də buyurur ki, Allahı Allah adı ilə də səsləyəsiz, Rəhman adı ilə də, Əsra surəsində ayi şərifi güzunda buyurur ki, Allah təbarək və təalanın gözəl adları çoxdur. İmam Rıza aleyhissalam buyurdu, And ola Allahə, Allahın o gözəl adlardan mənzuru biz əhl-i beykəm.
Əziz dostlarımız, artıq Qızı Səqqıxına verilişinin sonuna demək olar ki, gəlib çatmışıq. Hamınıza xoş günlər arzulayıram. İnşallah ki, özünüzdən gülüş, sofranızdan bərəkət heç bir zaman əskirməsin. Vəfalı dostlarımız sonda arzu edirəm ki, hər biriniz İmam Rıza əleyhissalamın mütəhər hərəminin züvvarı olasınız. Hər birinizə bu müqəddəs bargahı ziyarət etmək qismət olsun. Hamınızı Allaha tapışıram. Gülə-gülə dostlar.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, orda olmasam, bir döyər içinəm qana.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbərinin samalara olan səfəri barədə danışacaq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Tarix kitablarında yazılıb, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin tarixi miracı, yəni samalara etdiyi səfəri hicrətdən bir il öncə baş verib. Dünyanın mühüm tarixlərində, xüsusilə dünyaya əsas olan fərmanlarda Miraç barəsində çoxlu sözlər deyilib və onu dünyanın əcibə qəribə işlərindən bilirlər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taala'nın böyüklüyü qarşısında dua və namaza başlamaq üçün Allah Taala'nın əmri ilə gecələrin birində Cəbrəilin göstərişi ilə səmalara səfər edir. Bu mövzu barəsində çoxlu sözlər deyilib, amma Əbu Hüreyrənin Peyğəmbərin dilindən eşitdiyini burada sizə nəql edirik. O həzrət buyurub, bir gecə Səfa və Mərvə təpəsində yatmışdım. Yuxu tutar tutmaz zaman bir səs eşitdim və bu halda Cəbrəil göydən aşağı yenib və məni yuxudan oyatdı. Əlburaq adında olan gümüş rəngində bir at Cəbrəilin kənarında idi. Həzrət buyurdu, bu at bir kiprik çalmada yüksək sürətlə uzaq bir məsafəni uçdu. Cəbrəil bu yel kimi əsən atı mənim ixtiyarımda qoydu və məndən ata minməmi istədi. İtaət etdim və birlikdə o məkandan hərəkət etdik və bir qısa anda Ur-Şəlimin darvazalarına yetişdim. Əlburaq orada dayandı. Mən atdan yenib və noxtasını bir halqaya bağladım. Ur-Şəlim məbədinin daxilində Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Musa əleyhissalam və Həzrət Məsihi tanıdım və birlikdə cəmaat namazı qıldıq. Qısa bir zamanda münacatımızı qurtarıb, sonra iki dəfə də Əlburağa minib yollara düşdük. Yüksək sürətlə samaları keçirdik, yolun uzunluğunu və vaxt bizim üçün dəyərlərini itirmişdi. İlk samada aşağı indik. Cəbrəil yavaşca bir qapını çaldı. Səs gəldi, kimsən? Cavab verdi, mən Cəbrəiləm. Yanındakı kimdir? Məhəmməddir. Məzuniyyətini başa çatdırıbmı? Bəli, başa çatdırıb. Bəzi tarixi kitablarda yazılıb, soruşdu, məzuniyyəti ona təslim olunubmu? Bəli. Sonra dedi, pəs xoş gəlib. Sözləri eşitdikdən sonra böyük bir qapı açılıb və biz daxil olduq. Cəbrəil dedi, bu Həzrət Adəmdir, yer üzündə bütün insanların atasıdır. Bizim tanışlığımız və danışdığımız çox çəkmədir. Həzrət Adəm sözlərinin sonunda dedi, sən mənim böyük və seçilmiş oğlumsan. Allah Taaladan istəyirəm səni arzu etdiyin xalqın hidayətinə layiq etsin. Bir səmavi duyğu məni çulğalamışdı və özümü başqa bir mövcud sanırdım. Ondan sonra iki kərə də yolumuza davam etdik və bu sonsuz kainatda Cəbrəillə birlikdə misilsiz sürətlə uçurduq. İkinci səmaya yetişdik, orada birinci səmada olduğu kimi Cəbrəil yenə də bir qapını çaldı. Bir səs eşitdik ki, deyirdi, kimsəniz? Təkrar bir daha o sorğuları soruşdu və Cəbrəil bir bə bir cavab verdi. Qapı üzümüzə açıldı və biz daxil olduq. Orada təmid quslu verənlərdən olan Həzrət Məsih əleyhissalam və Yəhya ilə birlikdə qısa bir müddətdə danışdıq. Onlar dedilər, sən bizim qardaşımız və peyğəmbərlərin böyüyüsən. Qədəmin mübarək olsun. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrəil ilə birlikdə üçüncü səmada Həzrət Yusif tərəfindən, dördüncü səmada Həzrət Yəqub tərəfindən, beşinci səmada Harun tərəfindən, altıncı səmada Həzrət Musa tərəfindən və yeddinci səmada Həzrət İbrahim tərəfindən qarşılandı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrəil ilə birlikdə başqa səmalara da getdi. Əziz dinləyicilərimiz, bu hadisənin davamını gələn proqramda dinləyə bilərsiniz. Hörmətli dostlar, Qızılgül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və alə Muhammed.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib, İraqla əlaqələr İranın xarici əlaqələrinin ən mühüm sahələrindən biridir. İranın Avrasiya ölkələri ilə ticarət müqaviləsinin icra tarixi açıqlanıb. Dünya iqtisadiyyatındakı təlatümlər öz təsirini göstərməyə başlayıb. Mərkəzi Asiya dövlətləri Brüsselin şərtini yerinə yetirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, xoş gördük. Hamılarınızı Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətində Əraqla strateji əlaqələr xüsus əhəmiyyət daşıyır. Prezident telefon danışığında bildirdi, İraqla münasibətlər İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən biridir. Biz İraq xalqını qardaşlarımız hesab edirik. Pezeşkiyan bildirdi ki, tezliklə yenidən görüşmək fürsəti yaransa, İran və İraq arasında həmrəyli əməkdaşlıq və xalqların rifahını artırmaq üçün müzakirə edə bilərik. İran və İraq prezidentləri telefonla danışmışlar. Ölkəmizin prezidenti İraqla həmkarıyla telefon danışığında deyib, İraqla əlaqələr İran İslam Cumhuriyyətinin xarici əlaqələrinin ən mühüm sahələrindən biridir. Və biz dost və qonşu ölkə olan İraqın xalqını öz qardaşlarımız hesab edirik. Məsud Pezeşkiyan cümə günü günortadan sonra İraq prezidenti Əbdüllətif Rəşid ilə telefon danışığında zəngə görə, eləcə də İran hökuməti və xalqına təbrikləri və xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirərək dedi, sizin dediyiniz kimi, ümid edirəm ki, qısa zamanda yenidən şəxsən görüşmək imkanımız olacaq. Beləliklə, İran və İraq xalqlarının, eləcə də region xalqlarının rifahını, sülhünü və gələcək inkişafını təmin etmək və təşviq etmək üçün empatiya və birliyi gücləndirmək, eləcə də qarşılıqlı əlaqələr və əməkdaşlığı daha da genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün həll yollarını müzakirə edə biləcək. İraq xalqı və hökuməti həmişə İrandakı qonşuları və dostları üçün ən yaxşısını arzulayıb. İraq prezidenti də bu telefon danışığında həmçinin İran hökuməti və xalqını ötən bayramlar və yenidən və yeni ilin başlayan başlanğıcı münasibətilə təbrik edib, onun salamlarını İslam İnqilabının aliyyə rəhbərinə çatdırmağı xahiş edib. İraq hökuməti və xalqının həmişə İran İslam Cumhuriyyətinin tərəfində olduğunu və bundan sonra da belə olacağını vurğulayaraq, Rəşid deyib, İraq xalqı və hökuməti həmişə İrandakı qonşular və dostlar üçün ən yaxşısını arzulayıb. Əbdüllətif Rəşid ilk fürsətdə Pezeşkiyanla görüşə və qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi strategiyalarını dair məsləhətləşmələrə ümid etdiyini də bildirib, deyib ki, İraq iki ölkə və regiondakı digər xalqların sabitliyi, təhlükəsizliyi və rifahının təşviqi üçün İran İslam Cumhuriyyəti ilə hər cür əməkdaşlıq və dəstəyə hazırdır. İran birinci vitsi prezidenti İran İslam Cumhuriyyətinin sülh məramlı nüvə texnologiyasından istifadə və inkişafındakı prinsipial siyasətinə toxunaraq deyib. İran və Amerika arasında dolayısı danışıqlar məntiqi bir yolda gedir. İranın məlumatına görə Məhəmməd Rıza Arif cümə axşamı günü bir qrup fəal və siyasi, mədəni və media elitaları ilə Novruzla bağlı görüşündə İran İslam Cumhuriyyəti və xalqının
Heç vaxt bölgəni düşmənləri və bədxahlarının təhdid və sui-qəstlərindən qorxmadığını vurğulayaraq dedi. İran həmişə danışıqlar və əməkdaşlıq yolunu alqışlayıb və qarşı tərəfdə yanlış sanksiyalar və təhdid siyasətini dayandırmalıdır. Birinci vitse-prezident hazırda bizim Mərkəz Asiya ölkələri, Avrasiya İttifaqına üzv ölkələr və Fars Körfəzi regionu ilə ən yaxşı əlaqələrimizin olduğunu vurğulayaraq dedi. İran İslam Cumhuriyyətinin Avrasiya İttifaqına müşahidəçi kimi üzv olması və bu təşkilatda eləcə də mühüm regional və beynəlxalq müqavilə və təsisatlarda fəal iştirakı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, Fars Körfəz ölkələri ilə əlaqələrin artırılması son 6 ayda 14-cü hökumətin xarici siyasət tədbirlərindəndir və xarici ölkələrin, xüsusilə də Fars Körfəz ölkələrinin rəhbərləri və rəsmiləri ilə rəsmi görüşlərdə iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsində və dərinləşdirilməsində maraqlı olduqlarını dəfələrlə ifadə ediblər. Bugün regionun bütün ölkələri bu qənaətə gəliblər ki, regionun təhlükəsizliyi və sülhü İran İslam Cumhuriyyəti ilə yaxşı münasibətlərdən asılıdır və Fars Körfəzi ilə həm sərhəd olan ölkələr həmişə İranla yaxşı, mehriban və iki tərəfli münasibətləri vurğulamışlar deyə Arif əlavə etmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, şənbə günü danışıqlar Amerikanın niyyətlərinin və ciddiliyini ölçmək üçün bir sınaq olacaq. Omanın paytaxtı Maskatda İran və Amerika arasında dolayı danışıqların birinci rondu üçün geri sayım başladığı bir vaxtda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, şənbə günü danışıqlar Amerikanın niyyətləri və ciddiliyini ölçmək üçün bir sınaq olacaqdır. İsmail Bəqay davam edib, xoş niyyət və tam sayıqlıqla diplomatiyaya real imkan verir. Amerika onların düşmənçilik ritorikasına baxmayaraq qəbul etdiyi bu qərarı təqdir etməlidir. O, davam etdi, biz nə əvvəlcədən, mühakimə edirik, nə də proqnozlaşdırırıq. Şənbə günü qarşı tərəfin niyyətlərini və ciddiliyini qiymətləndirməyi və növbət hərəkətlərimizi buna uyğun tənzimləməyi planlaşdırırıq. İranın məlumatına görə aprelin 9-unda. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Maskatda Tehran və Vaşinqton arasında dolayı danışıqların bərpa olduğunu elan etdi. O, X sosial şəbəkəsində yazdı, İran və Amerika arasında dolayı danışıqlar şənbə günü 12 aprel ümumanda başlayacaq. Xarici İşlər Naziri daha sonra elan etdi ki, İran və Amerika yüksək rəsmilər səviyyəsində dolayı danışıqlar üçün şənbə günü ümumanda görüşəcək. O, bunun bir fürsət həm də sınaq olduğunu və topun Amerikanın meydanında olduğunu vurğulamışdı. İran və Bəhreyn Xarici İşlər Nazirlərinin arasında telefon danışığı olub. Aprelin 9-unda İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı və Bəhreyn Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid telefon danışığında regional və beynəlxalq inkişaflarla bağlı məsləhətləşmə və fikir mübadiləsi aparmışdılar. İranın Avrasiya ölkələri ilə ticarət müqaviləsinin icra tarixi də açıqlanıb. İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini və Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri bildirib. İranın Avrasiya İqtisadi Birliyinin 5 üzv ölkəsi ilə ticarət müqaviləsi mayın 15-dən qüvvəyə minəcək. İranın bölgələrlə ticarət müqaviləsi İslam Şura Məclisi tərəfindən təsdiqləndikdən sonra Keşikçilər Şurası tərəfindən bəyənilib və hökumət tərəfindən elan edilmişdir. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran və Ermənistan arasında hərbi təlim keçirilib. İran İslam Cumhuriyyəti və Ermənistan arasında Norduz Umumi ərazisində 2 gün ərzində eyni vaxtda hərbi təlimlər keçirildi. Təlimin keçirildiyi ərazilər Aşura Regional Qərargahının məsuliyyəti altında oldu. Yüngül və ağır silahlar, xüsusi təyinatlıların snayper bacarıqlarının nümayişi, dağıntı və partlayış əməliyyatlarının icrası dəstəyi ateşi bu təlimin tərkib hissəsi olub. Eyni vaxtlı təlimin əsas məqsədi sərhəd təhlükəsizliyini gücləndirmək olub və bu təlim regionda davamlı sülhə uyğun həyata keçirilib. Sipah quru qoşulları əməliyyatları komandanının müavini general-mayor Vəliyullah Mədəni təlimə rəhbərliyə edib. İran İslam Cumhuriyyətinin prioriteti bütün qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət etməkdir. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının ali nümayəndəsi briqada generalı Seyid Mürtəza Miryan İran İslam Cumhuriyyəti və Ermənistan arasında eyni vaxtda keçirilən sülh təlimləri çərçivəsində dedi, Baş qərargahın strategiyasında aydın olduğu kimi, bütün ölkələrlə dostluq münasibətləri və bütün qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət İran İslam Cumhuriyyətinin müqəddəs quruluşunun prioritetlərdir. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının ali nümayəndəsi İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun quru qoşunlarının tam hazır olduğunu vurğulayaraq qeyd etdi. Sipahın quru qoşunlar əməliyyatlarının planlaşdırılması və Ermənistanla koordinasiya ilə bağlı müəyyən edilmiş tədbirlər ən yaxşı şəkildə həyata keçirilib. Briqada general Miryan bildirdi. İran İslam Cumhuriyyəti və Ermənistanın birgə təlimi lazımı koordinasiya ilə ən yaxşı şəkildə keçirilib. İranın yol və şəhər salma naziri Bakı limanında olub. İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini ilə birlikdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə iqtisadi komissiyanın rəhbərləri kimi Bakı limanına səfər edib. Yollar və Şəhər Salma Nazirinin Azərbaycana 3 günlük səfəri çərçivəsində nəqliyyat və gömrük, su energetika, neft, qaz, güzəşli ticarət və s. sahələrdə birgə layihələrin son vəziyyəti nəzərdən keçirilib, mümkün maniyələrin aradan qaldırılması üçün zəruri danışıqlar aparılıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Yollar və Şəhər Salma Naziri və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin birgə sərhəd layihələrinə sahə səfəri İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası birgə İqtisadi Komissiyasının sənədinin fars və azəri variantlarının açıqlanması və imzalanması da bu səfərin digər proqramlarından olmuşdur. Avropa İttifaqı missiyası Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gecə patrollarını artırıb. Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki monitoring missiyası gecə saatlarında təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq və potensial gərginliyi azaltmaq adı altında mart ayından itibarən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gecə patrollarının sayını artırıb. Missiyanın mətbuat xidməti xəbər verir ki, müşahidəçilər Ermənistanın müvafiq qurumları ilə gecə-gündüz əlaqə saxlayırlar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi iddia edir ki, Azərbaycan ordusu mart ayından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqelərini və sərhədyanı kəndlərdə yaşayan sakinlərin evlərini ateşə tutur. Oxşar ittiham Azərbaycan tərəfindən də tez-tez irəli sürülür və bu dövlət Avropa İttifaqı missiyasının sərhəddə qalmasının qəti əleyhinədir. Tənqidlərə cavab olaraq Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında demişdir ki, sülh sazişi imzalanandan sonra ümumi sərhədlərdə üçüncü qüvvələr yerləşdirilməyəcək. Xatırladaq ki, sərhəddə gərginliyin artması ilə aprelin 8-də Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarına Azərbaycanın cənub-qərbinə Ermənistanla sərhədyanı bölgələrə getməməyi tövsiyə etmişdir. Azərbaycanda inflyasiyanın artdığı deyilir. Dünya iqtisadiyyatındakı təlatümlər öz təsirini göstərməyə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İstatistika Komitəsi bildirir ki, 2025-ci ilin martında istehlak qiymətləri indeksi ötən ilin analoji dövrünə nisbətən 5,9% artıb. Bu rəqəm qıda məhsulları, içkilər və tutun məmulatları üzrə 6,5%, qeyri-qıda məhsulları üzrə 2,8%, əhaliyyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 7,5% təşkil edib. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərə şübhə ilə yanaşırlar. Onların fikrincə, Azərbaycanda reallıqda inflyasiya daha yüksəkdir. Hazırda dünya bazarlarında qara qızılın qiymətinin aşağı düşməsi ilə ölkədə inflyasiyanın bir qədər də artacağı və manatın məzənnəsində devalvasiyanın baş verəcəyi barədə proqnozlar əhali arasında əlavə narahatlıqlar doğurmağa başlamışdır. Mərkəz Asiya dövlətləri Brüsselin şərtini yerinə yetirirlər. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətlərini, Kipr Respublikasını rəsmən tanımağa, hətta orada səfirliyi açmağa təşəbbüs göstərməsi ekspert dairələrində qızğın müzakirələri səbəb olmuşdur. Hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Azərbaycanlı politoloq Elxan Şahinoğlu öz Facebook hesabında yazıb, axı bu ölkələrin liderləri bilməlidirlər ki, bununla həm Türkiyə ilə münasibətləri, həm də özlərinin iştirakçısı olduğu Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcək fəaliyyətinə zərər verəcəklər. Deməli, Türk dövlətlərinin ittifaqının pozulduğu deyilir. Politoloq qeyd edib ki, Mərkəzi Asiya ölkələri Yunan Kipri Respublikasının ardınca Kuzey Kipris Türk Cumhuriyyətini tanımağa qərar versəydilər, bunu strateji addım kimi qiymətləndirmək olardı. Ancaq Mərkəzi Asiya ölkələrinin Kuzey Kipris Türk Cumhuriyyətini tanıyacaqlarına işarət edən heç nə yoxdur. Digər tərəfdən Mərkəzi Asiya ölkələrinin Kipr Yunan Respublikası ilə eyni anda bağlar qurması həmin dövlətlərin bunu bir-biri ilə Koordinasiyalı və planlı şəkildə həyata keçirdiyi görüntüsü yaradıb. Onların bu planından nə Ankaranın, nə də Bakının əvvəlcədən xəbəri olmuşdur, deyə o bildirmişdir. Həmin xəbərlə bağlı artıq təfərrüat siyasi icmalımıza da diqqətinizə çatdıracağıq. Tabriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Dünya Trump-ı lənətləyir, Əliyev isə ondan məmnundur Azərbaycan ABŞ-la tərəfdaş olmağı mı? Düşünür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ada Universitetindəki çıxışında ölkəsinin ABŞ-la tərəfdaş olmağa hazırlığını bildirmişdi. İlham Əliyev Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının fəaliyyətini dayandırıldığını yüksək qiymətləndirdi. Amerika ilə münasibətlər haqda danışan dövlət başçısı dedi ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara lazım olduğu zaman Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci düzəlişinin tətbiqi dayandırıldı. Lakin ABŞ-yə qoşunlar Afqanistandan çıxdıqdan sonra Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişi yenidən tətbiq etməyə başlayıblar. Belə bir ədalətsiz mövqe bildirmək bu administrasiyanın özü üçün çox böyük zərbə idi, çünki bundan sonra onlara kim inanırdı? Beləliklə, bizim Biden-Blinken komandasına olan inamımız sıfıra gəlib çıxdı və münasibətlərimiz çox ağır böhrana düşdü, deyə Əliyev vurğuladı. O qeyd edib ki, Azərbaycan hər zaman Birləşmiş Ştatlarla yaxşı münasibətlərin tərəfdarı olub və hazırda onlarla çox güclü münasibətlər bu bölgə üçün vacibdir. Bu istiqamətdə Birləşmiş Ştatlar üçün çox mühüm tərəfdaş ola bilər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti həmçinin dünya dövlətlərinin zəhləsini tökən Donald Trump-ı əməlli başlı tərifləyib, deyib Prezident Trump-ın attığı addımlar çox perspektivlidir. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndirirəm. Prezident sonda onun ifadəsi ilə desə, siyasi düşmənçiliyə xidmət edən Human Rights Watch, Freedom House və Amnesty International kimi təşkilatların da fəaliyyətinin qarşısını almağı Donald Trump-dan xahiş etmişdir. Türkiyə və Siyanist rejim rəsmiləri Bakıda Suriya oxu üzrə görüş keçiriblər. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi cümə axşamı günü bəyan edib ki, Ankara və Tel Aviv arasında Suriyada iki tərəf arasında münaqişənin qarşısının alınması mexanizminin yaradılması məqsədi ilə ilk texniki görüş Bakıda keçirilib. İrlanın Anadolu agentliyinə istinadən verdiyim məlumatına görə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, Türkiyə ilə Siyanist rejim arasında ilk texniki görüş çərşənbə günü Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilmişdi. Açıqlamada bu görüşün məqsədini Suriyada qarşı durmaların və arzu olunmaz hadisələrin qarşısının alınması mexanizminin yaradılması olduğu bildirilmişdi. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi daha sonra Siyanist rejimin təxribatçı hücumlarını dərhal dayandırmağa çağırıb və qeyd edib ki, bu hücumlar Suriyanın ərazi bütövlüyünə zərər vurur, ölkənin təhlükəsizlik və sabitliyini təhdid edir. Nazirliyə əlavə edib ki, regional təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün siyanist rejim öz ekspansiyonist və işqalçı mövqelərindən əl çəkməli, beynəlxalq ictimaiyyət bu qeyri-qanun hərəkətlərin qarşısını alınması üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Xəbər medyaları daha əvvəl siyanist rejimlə Türkiyənin Suriyada gərginliyin və hərbi qarşı durmanın qarşısını almaq üçün Amerikanın vasitəçiliyi ilə bir-bir ilə danışıqlar apardığını açıqlamışdı. Başqa bir xəbərə görə Ankara Mərkəzi Asiyada öz nüfuzunu itirir. Markov deyib, Türk ölkələri Türkiyəyə arxadan zərbə vurdu. Rusiyalı məşhur politolog Türk ölkələrinin Türkiyəyə arxadan zərbə vurduqlarını bildirib. Sergey Markov deyib, Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya Samiti başlıyor və Şimali Küpr Türk Respublikasının müstəqillik hüququnu inkar edən qətnamə qəbul edib. Bu, Türkiyədə fırtınaya səbəb olub. Onun sözlərinə görə Türkiyə Mərkəzi Asiyaya çoxlu pul yatırıb və orada lider olduğunu düşünür. Amma Avropa Mərkəzi Asiya ölkələrini Türkiyənin maraqlarına zərbə vurmağı məcbur etmək öz üzərinə götürdü. Politolog Avropa İttifaqının regionda Rusiyanın da maraqlarını ayaqları altına atdığını söyləyib. Mərkəzi Asiyada Avropa Rusiyaya eləcə də Türkiyəyə arxadan zərbə indirir. Bəzilərimiz Mərkəzi Asiya ölkələrinə Rusiya ilə Türkiyə arasında mübarizə məkanı kimi baxdığımız halda orada həm Avropa, həm Rusiya, həm də Türkiyəni vurur. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Qəza zolağında müharibənin davam etdirilməsi ilə bağlı müxalifət dalğasının davamında universitetlərin professor müəllim heyəti və siyanist rejimin 8200-cü keşfiyyat bölməsinin ehtiyat qüvvələrinin yüzlərlə üzvü müharibənin dayandırılması və siyasi razılaşma yoluyla siyanist rejim əsirlərinin geri qaytarılması tələbi ilə itiraz ərizəsi imzalayıb. Siyanist rejimin 12-ci kanalı bu rejim kabinetinin Qazada hərbi siyasətinə qarşı akademik elitaların etiraz dalğasının yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib. Bu xəbərə görə, ali təhsil müəssisələrinin 2000-ə yaxın professor müəllim heyəti, hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması və əsirlərin azad edilməsi ilə bağlı razılığın əldə edilməsinə dair etiraz petisiyasını imzalayıblar. Universitet adamlarına aid qrupunun yaydığı bəyanatda bildirilir, siyasi razılaşma əsirləri xilas etməyin yeganə yoludur və hərbi təzyiq onların ölüm riskini artırır. Bu arada, Sənist rejimin 12-ci telekanalda 8200-cü keşfiyyat bölməsindən yüzlərlə ehtiyat qüvvənin petisiyaya qoşulduğunu bildirmişdir. 8200-cü bölmə Sənist rejim ordusunun ən mühüm keşfiyyat orqanlarından biri hesab olunur və onun qüvvələrinin etirazlara qoşulması həm də ordu daxilində fikir ayrılığının artmasına işarətdir. Hezbollah milli dialoga hazır olduğunu açıqlayıb. Hezbollah təşkilatı, siyasi rejim qoşunlarının Livandan tamamilə çıxarılacağı təqdirdə silahlarının gələcək taliyi ilə bağlı dialoga hazır olduğunu açıqlayıb. Hezbollah nümayəndəsi vurğulayıb ki, siyasi rejim Livanın cənubundakı işğal olunmuş 5 bölgədən qoşunlarını çıxarıb bombardmanları dayandırsa, Respublika Prezidenti General Joseph Aoun ilə hərbi arsenalımızın gələcəyini müzakirə etməyə hazırıq. İndi isə hava proqnozları İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu aprelin 12-sində bu şərhlə proqnozlaşdırılmış. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu ötüşərək bəzi saatlarda küləyə əsəcək və buludların həcmi artacaq, temperatur 16-26 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 4-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəl şəhərində hava yarım buludlu olaraq temperatur 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumu şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, temperatur 16-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək, günortadan sonra külək əsəcək, temperatur 3-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuar şəhərində hava buludlu olaraq külək əsəcək və günortadan sonra buludların həcmi get-gedə azalacaq, temperatur 7-13 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək dumanlı və çiskinli olacaq, temperatur 8-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 12-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilir ki, səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi, axşam müləyim şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6 dərəcədən 8 dərəcədək isti, gündüz 12 dərəcədən 16 dərəcədək isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında aprelin 12-sində havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz saatlarında əksər rayonlarda yağıntı da fasilə olacaq. Gecə və səhər arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 5 dərəcədən 9 dərəcədək isti, gündüz 15 dərəcədən 18 dərəcədək isti, dağlarda gecə 0 dərəcədən 5 dərəcədək, gündüz 5 dərəcədən 10 dərəcədək isti olacaq. Bakının şəhəri vaxtı ilə şənbə günü aprelin 12-sində Səhər saat 4:43 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:08 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:42 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, az əvvəl xəbərlərdə də diqqətinizə çatdırdığımız kimi Türk Dövlətlər Təşkilatında haçalanmanın ortaya çıxdığı deyilir. Əliyevin açıqlaması təşkilatda iki tirəliyi artıra bilərmi yoxsa yox? Qazaxıstan və Türkmənistanın Kipr Respublikasında səfirliyi açması qərarından sonra Azərbaycan Respublikasının tam fərqli mövqe sərgiləməsi Türk Dövlətlər Birliyində ziddiyyətləri artırır. Baxda. Dəvət edərdim siyasi icmalımızı dinləyəsiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyıq, aprelin 4-də Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Avropa İttifaqı Mərkəzi Asiya ölkələrinin sammeti keçirildi. Müzakirələrdən məlum oldu ki, region ölkələri nəqliyyat və rəqəmsal əlaqə, mühüm xammal, təhlükəsizlik və enerji sahələrində daha çox Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Və bu çərçivədə qurumun üzvü olan Kipr Respublikası ilə normal əlaqələrin qurulmasında maraqlıdırlar. Lakin bu məsələdə rəsmi Bakı Avropa İttifaqını anti-Azərbaycan siyasəti yürütməkdə itham edərək Türkiyənin maraqlarından çıxış etməyə çalışdı. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev aprelin 9-da ADA Universitetində keçirilən Beynəlxalq Forumda çıxışı zamanı deyib, bizim bu sahədə hər hansı başqa gündəliyimiz yoxdur. Biz yalnız qardaşlarımıza necə kömək edə biləcəyimiz haqda düşünürük ki, onlar öz dövlətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər. Onlar buna tarix və əməlləri baxımından layiqdirlər. Bu açıqlama dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmamış Şimali Kipr Türk Respublikası və Türkiyə tərəfindən alqışlansa da, Türk Dövlətləri Birliyində vahid mövqeyin olmadığına və qurumun gələcəyinin qaranlıq olduğuna işarədir. Görünür, hər bir üzv dövlətin xarici siyasət prioritetləri və geosiyasi maraqları fərqlidir. Məsələ, əgər Qazaxıstan və Özbəkistan daha çox neytral və balanslı xarici siyasət yürüdür, Avropa İttifaqı ilə nəqliyyat və ticarət sahələrində əlaqələrini genişləndirir, Rusiya və Çinlə münasibətləri əsas prioritet kimi saxlayırlarsa, Azərbaycan Türkiyə ilə daha sıx strateji ittifaq qurmaqda israrlıdır. Bu fərqliliklər zaman-zaman təşkilat daxilində koordinasiya çətinliklərinə səbəb olur və müəyyən məsələlərdə haçalanma müşahidə olunur. Beləliklə də aydın olur ki, üzv dövlətlər arasında real və səmərəli inteqrasiya üçün hüquqi və iqtisadi mexanizmlər hələ yetərincə formalaşmayıb və konsensusda danışmaq, Və başlayın konsensustan danışmaq tezdir. Bu kontekstdə Mərkəzi Asiya ölkələrinin Şimali Kipri tanımaqdan imtina etməsi demək olar ki, Türk Dövlətləri Birliyinin ya dağılmasına, ya da formal bir qrupa çevrilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Ankara Mərkəzi Asiyada bu əsasda demək olar ki, öz nüfuzunu itirir. Rusiyalı məşhur paltoluq da Türk ölkələrinin Türkiyəyə arxadan zərbə vurduqlarını bildirmişdi. Sergey Marko deyib, Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya Sammeti başlıb və Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqillik hüququnu inkar edən qətnamə qəbul edilib. Bu, Türkiyədə fırtınaya səbəb olub. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Mərkəzi Asiyaya çoxlu pul yatırıb və orada lider olduğunu düşünür. Amma Avropa Mərkəzi Asiya ölkələrini Türkiyənin maraqlarına zərbə vurmağı məcbur etməyi öz üzərinə götürüb. Paltuluk, Avropa İttifaqının regionda Rusiyanın da maraqlarını ayaqları altına attığını söyləyib, deyib, Mərkəzi Asiyada Avropa Rusiyaya, eləcə də Türkiyəyə arxadan zərb indirir. Bəzilərimiz Mərkəzi Asiya ölkələrinə Rusiya ilə Türkiyə arasında mübarizə məkanı kimi baxdığımız halda orada Avropa həm Rusiya, həm də Türkiyəni vurur. Eləcə, Ankara Mərkəzi Asiyada öz nüfuzunu itirir deyə Rusiyalı məşhur Politolog bildirib və deyib, Türk ölkələri Türkiyəyə arxadan zərbə vurur.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Yenə də görüşünüzə gələ bilmişik, fəxr edirik. Arzulayıram ki, xeyr dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Arzulayıram bugün də bizi dinləyəcək və bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibiyan da studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-20-163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzəl, zəlzəl. Zəlzəl ukə rəqqiyan. Zəlzəl ukə rəqqiyan. يا قدس وأتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu. Söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Qudş Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni ordunun sınırında,
sərhədlərində,
bu sərhədlərində bu şey oldu. Ordun da eləyən miydi bu pənahəndə qanun, mültəcəni, Filistinini yer versin, bunları kontrol etsin. Çünki ordun taza bir dövlət kurmuşdur.
Yeni qurulmuşdur.
Yeni bir kurulmuşdur, taza bir yeni bir hükuməti benami, ordunu Haşmi Maliki, ordunu Haşmi Padişahı, ordunu Haşmi qurulmuşdur. Bu dərgirliklə də 1955-dən 56 arasında
Filistinli qaçqınlara yer verə bilmirdi.
Verəmirdi. Verəmirdi. Şimdi də Filistinli qaçqınlar ordun məsələn Suriyədə, Lübnanda, Suriyədə, başqa yerlərdə yenə də onlardakı bir adam vəziyyətində yaşayamırlar. 1955-də xüsuməti Ərab-ı İsrail, yəni bu savaşmaq, bu düşmənlik mabeyni Ərəblər və İsrail cibhəyi ordundan suyu Misr'e təqiq tapdı.
Yəni, ordundan yayıldı Misr'e.
Yayıldı Mısır'ın sınırlarına, Mısır'ın hudutlarına gəldi. Bu əm təsiri, bu əmrdə niyə oldu, bu iş niyə oldu? Çünki o zamanlar cəngi sərt, soyuq savaşın başlanğıcı idi.
Soyuq müharibənin başlanğıcı.
Soyuq müharibənin və bu soyuq savaşı da qudrət hayı bozuş, ki, böyük qudrətlər bir-birinə istiyorlar ki, əlbəttə, böyük, yəni, soyuq savaşın...
Ən çox Amerika ilə
Rusiya,
Sovyet
Rusiya arasında idi. İki dənə böyük dövlə süper qudrət var idi, bunlardır. Əlbəttə, bunu da biz bu da deyə bilərik ki, doğru ki, deyirlər ki, soyuq savaş, yəni bu zaman rəqabəti şədid olurdu. Amma mənim bildiyim qədərilə tarixi o şeylər adama bu hissi veriyor ki, 1945-də 2-ci Cihan Savaşı bitdikdən sonra soyuq savaş başlamışdır. Çünki bir qutubunda Amerika emperializm, liberalizm iqtisadi, biri də ki, Sovyetlər. Amma nəhayətində də 1992-də İttihad-ı Cəmahir-i Sosialistiyyə Şövrəvi ki, Rusiya ola yıxıldı, furupaş oldu, yəni bankrupt oldu, parçalandı, soğuk savaş o zaman qurtuldu və artıq bir tane devlet beraber Amerika kaldı ki, amma bu ünəmədə ki, doğru ki, Amerika'da deyil, məsələn, İttihad-ı Avrupa kendisine bir kutub olabiliyor, ondan sonra məsələn, bakıyorsunuz, görürsünüz, Çin'di, Japon'di, Hindistan'di, bunlar da bir kutub olabiliyor. Amma müsəlmanların içində bugün məsələ təhlükəsiz şorasında doğru ki, məsələ haqqı veto 5 dənə devletin varıdır. Amma bugün nədəm ki, məsələ 55 dənə müsəlman məmləkət vardır, birinin yoxudur.
Heç bir, müsəlmanların heç bir payı yoxdur burada, bəli.
Ya İttihadi Afrikanın yoxudur ki?
Bəli.
Yoxudur.
Düzdür.
Bilməz, məsələ, əgər nüfus bakımından olsa, Hindistan bugün kəndisi, yəni, məsələ, 1 milyardan çox nüfusu vardı, yoxdur. Yəni, bugün demək istəyirəm ki, bunlar əgər o orqanları da kurmuşlar, kəndi mənafiyindən ötür, kəndi çıxarlarından ötür kurmuşlardır. Heç bir zaman bu insanları da heç bir şey, yəni, hesabda getirmiyorlar. Liza, bu rəqabəti, cəngi sərd ya rəqabəti, soyuq savaşda bu zaman başlandı ki, yəni, ordun cibhəsindən Mısra müntəqil olanda, yəni, bu da başlandı. Cəmal Əbdülnasir də doktrini, ədəmi, təhüdə mötəqidi. Sərhəng Cəmal Əbdülnasir o zaman ədəmi təhüd, yəni bağımsızlar, ya ədəmi təhüd ki, deyirik ki, cümbəşi ədəmi təhüd, heç bir şeylə bizim təhüd yox.
Qoşulmamaq
hərəkatına, çünki deyirlər ki, ay, cəngi cəhaniyə əvvəldə, cəngi cəhaniyə doğumda, biz ki, heç bir bu ittihadiyyələrdə yoxumuzdur, bizim bir, heç bir zaman
rolumuz
bu şeylərdə işimiz yoxdur. Nədən biz gəldik? Ədəmi təhərdə ki, siz biliyorsunuz ki, qurucuları Cəmal Əbdülnasir idi, Sokarne idi, Nekrome idi, Joseph Tito idi. Bunlar da gəldilər. 1954-də Bandungu'da, ondan sonra da 1961-də Belqrad'da əsasını qurdular. Amma bunlar da əsasını kura-kura O zaman 1960'da ki bunlar dediler ki biz Adem-i Tahir'den Cevahir Nehri Hindistan'dan. Öyle. Dediler ki biz geldik bu Adem-i Tahir'den esasını, payesini, sanki binasını kurduk. Ama seni tazim getiriyoruz. Kimin önünde? Doktor Muhammed-i Musaddık. Çünkü diyorlar ki Muhammed-i Musaddık İran'da o zaman 1952'lerde muvazire-i menfini ki yani, biz ne Batı ne mesela Ruslara imtiyaz veririk ne de Amerikalara imtiyaz veririk. Bu Adem-i Tahir, Cemal Abdülnasir'de buna çok itikadı var idi. Ama doğru ki Adem-i Tahir değdi yani hiçbir şey. Ama sonra gördük ki devamında yani Rusya'nın şeyinde, tarafında blokunda karar taptı. Çünkü Amerikalılar hiçbir zaman şey vermediler. O Sette Asvan'ı da düzeldiğinde Cemal Abdülnasir Amerikalılardan para istedi. Banki Beynelmilalliye puldan, paradan, Sandugu Beynelmilalliye puldan.
Valyuta fondundan puldan istedi,
para istedi. Vermediler yavaş yavaş.
Çekildi.
Çekildi Rusya'ya tarafına.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان نشست بر لب ترانه ای حزین تو قبلگاه اولین مسلمین بخوان به نام وادی پیمبران آه ز قتل دست جمعی کبوتران تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ما همیشه در مساف شب بمان نال بال میزنند درون سینه های من یا قد یا قد یا گرچه در شب تو بانگ شیون است آه نگاه خسته به جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست جام دل بمان دش نمی شود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگا به جوش آمد از قیام تو ناله جوان شنیده می شود به نام تو یا قدس
یا قدس یا قدس bizzat Cemal Abdülnasir de buna çok müteahhit idi. Yani şey dedi. Bir tane de o zaman Mahide-i Emniyeti, bir tane emniyeti anlaşma ki buna Bağdat Pakt, The Pact of Bağdat deyirler.
Bağdat Tehlikesizliği Mukabilesi.
Bağdat Tehlikesizliği. O zaman yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı John Foster Dulles idi. Yani bunlar da o zaman Eisenhower zamanında bunlar da geldiler ki komünizmin dövresine bir tane kemerbendi emniyet şeylesinler. O zaman İran, Pakistan mətrəh deyildi, Türkiye mətrəh deyildi. O zaman diyordular ki Irak olsun, Arabistan-ı Suudi olsun, Mısır olsun. Böyle bunlar kabul etmediler. Tüm bunlar kabul etmediler. Geldiler dediler ki Türkiye, İran, Pakistan, Amerika ile de İngiltere bir sureti nazir kalsın. Yani o nezaret sonradaki Irak'ta 1958'de kuduta oldu. Serhang Abdülkerim Kasım iş başına geldi. Bunlar Irak'tan çıktılar. Çünkü Irak Bağdat Paktı'ndan çıktı. O zaman adı oldu Sento. Yani peymane merkezi oldu. Türkiye, İran, Pakistan. Ondan sonradaki Pakistan Ziyaülhak zamanında vakti ki Zulfikar Ali Bhutto'ya ceylediler, işten saldılar ve onu idam ettiler. Pakistan da çıktı. Sadece kaldı İran, Türkiye, bir de İngiliz ile Amerika'nın ki nazirlik unvanında kaldı. Sonradaki İran'da 1979'da İngilab-ı İslami İran oldu. İran da çıktı. Bu da ki çıktı, kurtuldu, gitti. Aslında bu Bağdat Paktı'nda hiçbir şey kalmadı. Ki indi mesela ondan fakat bir tane o peymane hemkariyi menteqeyi ki indi biz ona...
Regional Emektaşlık Mükavirası.
Eko.
Bəli.
Ki elbette İran, Türkiye, Pakistan değil çoklu devletler 9 tane 10 tane de devlet ona koşulmuşlardı. Bu da kaldı. Liza ki o Mahide-i Emniyeti Bağdat yani Tehlikesi Emniyet Bağdat'ta Nuriye Said ile. Nuriye Said de o zaman Nəxus Vəzir idi. Yani Məlik Feysal. Ki onun yani Şerif Hüseyin'in oğlanlarıydı. Birin Suriye'ye koymuşlar, birin Irak'a koymuştular. Yani o zaman da Melik Feysel zamanındı. Bundan şey oldu, bu Ərəblərin bu zamandan rəqabətləri bir-biriyle pasta başlandı ve nəhayətən də bunlar da yankısı, etkisi, təsiri də Filistin'de görsənilirdi.
Mənfi təsirlər əlbəttə.
Evet. Bunlar da orada gösteriliyordu. Liza, Nasir, Cemal Abdülnasir bir tane tevafuk, bir tane anlaşma İngilizlerle 1954'te imzalamıştı. Ki bunun bu taahhüt neydi? Nasir İngilizlerden istiyordu ki ta Juan'ı 1956'ya kadar iki tane paydigahı nizamıdan, iki tane nizami üstten ve bir tane de Kanal-ı Suez'den nirularını, ordularını çıkarsın.
İki bazadan ve bir Suez boğazından. İngiliz güvvelerini çıkarsın.
Evet. Siz biliyorsunuz ki Süveyş kanalında Mısır'ın bu yöneme iktisadi bakımından en büyük deramedi, geliri biri Süveyş kanalıydı, biri de Ehram-ı Selaser'di. Bunlar ikisi de kapansa, neyse ki geçen hafta bir tane ki Japonlu
yani
orada bağlandı. Yani dünyanın iktisadına dediler 10 çok milyar zərbə dolar zərbə vurdu.
Merhaba dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri.
Növbəti Güllü Budağ verilişini Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Verilişi aparır Yusif Əzəm.